No a se mnou je u mikrofonu také Josef Zimovčák, jezdec na vysokém kole. Dobrý den.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Vy jste zvládl Tour de France, Giro d'Italia a španělskou Vueltu, vlastně nejslavnější cyklistické závody. Co vás bavilo z toho nejvíc, z těchto tří?
Abych pravdu řekl, tak Tour de France to je vlastně největší podnik šlapání do pedálu, jeho historie, významnost, chápání lidí, sledovanost je obrovská, mimořádná a člověk se chtěl to zúčastnit. Takže nám se povedlo, je to v rámci den před hlavním peletonem na vysokém kole a na druhé straně zas nádherné, ale ty zkušenosti žádné jsme neměli, takže bylo tam i takových těch momentů, nechci říct drasticky, dramatických, ty taky samozřejmě byly, ale spíš odvíjící si s tou neznalostí problematiky přejezdu, dojezdy, chování se v podstatě v rámci i na té trase jako takové. Takže Tour de France samozřejmě dneska, když se na ní vzpomenu, byla nádherná. Byla nádherná. Giro d'Italia bylo zas pohledu mého, jezdí se v květnu, takže ten profil byl náročnější pro mě, víc kopců, a Španělsko, můžu říct, to bylo za odměnu. To bylo podzim, září, sluníčko, tam je takové klidnější, že ty lidi tak až tam, když jedete a říkáte Vuelta, Vuelta, tak řekneme mañana, zítra. Takže oni ten den, jako až je samotný průjezd toho závodu, tak se tomu věnují.
My jsme spolu naposledy na Praze mluvili předtím, než jste se vydal s kamarády na akci, která se jmenuje Na kole dětem. Byl to první ročník mezinárodní charitativní cyklotur. No a právě o tom, jak to celé dopadlo, tak o tom budeme také mluvit v dnešním setkání s Josefem Zimovčákem. Dnes si povídáme s Josefem Zimovčákem. Na kole dětem, tedy mezinárodní charitativní cyklotour, proběhla mezi 8. a 19. červnem 2010. Připomeňme vůbec ten princip oné charity.
Na kole dětem význam toho projektu kolo, jasná věc, děti jsou také, a taková ta první impuls myšlenka vznikla na Slovensku u mého kamaráda Miro Bělíka, který absolvoval konkrétní vlastní příběh, že jeho chlapec Miško onemocněl touto chorobou leukemii a absolvoval celou tu léčbu. Takže ta rodina, konkrétně ten Miro, byl svědkem ty dva roky toho, jak ta nemoc, jak se projevovala, jak se chovalo, jak to dítě neskutečně strádalo, samozřejmě i ta rodina, a na druhé straně viděl to obrovské úsilí toho týmu, těch lékařů, specialistů, odborníků, na to, aby to dopadlo dobře. Takže pak, když to absolvoval ten chlapec a dopadlo to v tomto momentě dobře, jak to bude se vědělo, to je vždycky otázka. Takže sám se rozhodl, že jak by mohl pomoct tomu prostředí, těm lidem, kteří se kolem toho, a hlavně taková ta vnitřní poděkování nebo odměna vyústila to, že já budu dělat, udělám závod, kde pozvu lidi, kde pozvu cyklisty, a co je pro mě výstupem, jsou i ty peníze, které pomůžou těm rodinám, těm dětem, a jim dám na vědomí, že nejsou sami, že jsme tady, že jsme my tady lidé, kteří ten problém, tuto věc chápeme, víme o ní a uvědomujeme si, že každým momentem to může potkat každého z nás, a to bych možná dostal zdůraznil, že to pak jsem se s ním setkal, že my jaksi řešíme barvu auta, dovolenou, věc, co soused, ale to prostě nepodstatnější, to zdraví, to nám jako vždycky uniká z toho, a když pak ten problém tady nastane, tak pak vidíte, jak ty lidé přehodnocují spousta věcí a ani ty peníze tak moc důležité pro ně nejsou. Ale zase na ten proces léčby a tak dále je to obrovská kapitola investic. Takže tento Miro Bělík, my se spolu s přáteli potkali, jedna z těch projektů jeho bylo jeďme podpořit tady ty děti, cesta z Bratislavy do Znojma, kde jsem absolvoval na vysokém kole, bylo to zhruba 160 km, a večer, kdy samozřejmě končil tento projekt ve vinném sklepě, kde se hodnotil celá ta záležitost a bylo to teda spojeno i se ochutnávkou, takže tam zazněla myšlenka, co další rok, a pak to byl opravdu velice krátký moment, že dobře, tak udělejme teda v rámci Slovenska, Česka, spojíme ten projekt, a tady se vygenerovaly ty kliniky Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Brno, Olomouc, Praha, kde jsou ty dětské onkologické kliniky, takže tady to byl takový ten počátek, a pak za pár měsíců prakticky se nám povedla dohromady ten první ročník, který startoval 8. června 2010.
Vy jste přizval kamarády, kteří se k vám postupně přidávali. Jediný jste byl na vysokém kole?
Byl jsem jediný na vysokém kole. Ono původně to mělo až takový název na vysokém kole pro život dětem. Tím vysokým kolem měla být zvýrazněna ta až taková ta myšlenka té vážnosti toho projektu, no té výšky. A pak teda, ano, taky tam zaznělo, že já jsem ten, kdo je Tour de France na tomto kole, takže ty lidé spojovali už v podstatě to vysoké kolo s tímto zimovčákem. To nechci říct, že by ti lidé na tom kole vysokém nejezdili. V republice dneska jezdí lidí přesto. Byli tam kamarádi, kteří na tom kole jezdit umí. Byli tam mý přátelé, byl tam pan profesor Pavku, který na tom kole jezdí nádherně. Uh-huh. Byl tam pan Králík, byl tam pan Martin Severa, byl tam, je to celá škala těch jmén, které samozřejmě všechny by vám něco mohli říct a tito lidé, ano, pochopili, řekli dobře, my to pojedeme, protože víme o tomto problému a chceme to podpořit.
A přidávali se k vám cestou, řekněme, anonymní cyklisté, zkrátka lidé z ulice, kteří chvilku s vámi třeba jeli?
Ano, ten projekt byl otevřený, pojďte s námi, takže ten každý účastník, kdo se to zúčastnil, tak vlastně tím, že si zakoupil tričko a náramek, prakticky přispíval do té kapitoly ekonomie. A já jsem, ten mi to dávali dohromady, tak za ten celý, za těch 12 dnů zhruba s námi jelo, neříkám ten konkrétní tým, ten byl jasný, ale přidalo se k nám třeba přes 750 lidí, což si myslím, že je výborné číslo, protože to počasí někdy bylo příznivé, někdy bylo horší, ale to nemluvím o těch lidech, kteří byli u té silnice. To už to byly, to byly tisíce lidí v rámci toho Slovenska a Česka, kdy celé školy byly na té ulici a mávali a pak jsme to zhodnotili, že oni skutečně čekali a to se projelo, když jsme měli tou 25, takže otázka pár sekund a byli jsme pryč. Jo. Takže my jsme nezastavovali úplně všude, takže jsme s těmi lidmi pozdravili a oni přesně věděli, proč tam jedeme.
A je možno se připojit k tomu projektu ještě teď a nějakým způsobem třeba pomoci?
Ano, když se podíváte na naše stránky, Hikbik nebo na kole dětem stačí, takže tam je možnost zakoupením toho trička na ránku přispět v rámci tady té podpory k tomu na tento projekt.
Skupina Faraon jakoby zpívala z duše Josefa Zimovčáka, který také šlape. Vlastně je to už dnes vaše profese, jízda na vysokém kole. Dá se to tak říci?
Tak
skoro.
No,
nejste profesionální jezdec,
ale tak dá se tak říct, že na tom kole strávím poměrně hodně času.
Kolik času?
A ono ideální, kdybych to mohl prozradit, na tom kole sedět denně, kdybych to řekl, 1 až 5 hodin.
Já jsem to samozřejmě přehnal, protože vy máte ještě jinou profesi, která vás živí, asi byste se neuživil jenom tím, že byste jezdil na vysokém kole, ale jste jistě nejúspěšnější a nejznámější jezdec na tomto kole. Vzpomenete si, kdy poprvé jste se vyšvihl, jestli to není tak silný výraz, do sedla vysokého kola, kdy to bylo?
Tak bylo to v roce 1972. A bylo to shodou okolností, když jsme jeli, dojížděl závod Míru, to bylo ve Zlíně v Pardubicích a borci, skupina těchto velocipedistů v čele s panem Šimkem na těch kole dojeli a tam jsem poprvé se na to kolo vyškrábal a posadil jsem se na to a v té době jsem ještě nevěděl, že to bude pro mě takový sportovní nástroj, který samozřejmě v mém životě bude mít velmi velký význam.
A v čem je pro vás kouzlo onoho vysokého kola?
Já jsem si, dneska už to říct můžu, že jsem si uvědomil, že se mě třeba líbí staré psací stroje. Byl jsem fascinován lokomotivou, samozřejmě parní lokomotivou, trubkou, starou žehličkou. Aniž bych si to uvědomil, tak nějak mě se to velmi zdálo zajímavé. Líbilo se mi, já jsem k tomu i přikleknul, dokonce jsem k tomu čuchal. Já bych nějak nasál tou atmosféru, to je historie, to stáří a starý gramofon, samozřejmě i staré knížky, tyto věci, samozřejmě asi tu úchylku má spousta lidí s nás, no ale jak pak jsem se k tomu kolu dostal, tak mě tam fascinovalo i ta zručnost těch lidí, ta myšlenka vůbec, touha se přepravovat z místa A do místa B rychleji než pěšky a ani, aby to nebyl ani kůň, takže vlastní tou silou energie a tady ty vysoká kola byly samozřejmě, se postupně vyvíjely dreziny a myšo a tak dále. Ty vysoké kola v té kapitole i té závodní cyklistiky měly velký význam, protože to byly stroje, na kterých se začalo vlastně skutečně závodit, cesta kolem světa, naši bratři Kohoutové, takže to jsou velikáni, kteří skutečně jsou v těch dokumentech zapsáni a hovoří se o nich jako o těch hvězdách té době, kdy na ty závody v Praze na Letné chodili na Smíchově tisíce, tisíce lidí a měli ty fandy a ty kluci teda na těch kolech jezdili prostě.
Mimochodem, nebylo by třeba zajímavé zrekonstruovat onu cestu kolem světa bratru Kohoutový?
No, oni tito borci konkrétně nejeli, ale byli to jiní. No, já jsem o tom přemýšlel, promiňte, ale velice krátce, protože zase z návětě dostal, který tu cestu jel jako první.
A to nebylo na vysokém kole.
Bylo to na nízkém kole a pak, když pak se potkáte, to jsou 3 roky, kdy jste prostě ve světě. A ono to poznáte, spousta věcí, lidí, přijedu krajinu a dokonce pak zazněla myšlenka, nebyl to Rvíti, musel bych mu nekřivdil, ale jeden, co tak absolvoval ty 3 roky, tak řekl, Pepo, pro mě to vlastně dneska, se na to podívám, byly 3 ztracené roky života. Zní to hrozně, jo, protože pak se to všechno vždycky opakuje a lidi jsou všude velmi podobní, stejní a je to i určitá obět toho člověka, ty 3 roky na tom kole někde být.
Je pro vás rozdíl mezi historickým, skutečným starým vysokým kolem a replikou?
No ano, je pochopitelně ta replika, i když jsou ty kopie velmi věrné, podobné, tak přece jenom ono to staré kolo voní jinak a lépe.
Je to tak, že vlastně když jste absolvoval ty 3 velké závody, o kterých už jsme mluvili v úvodu, tak že to je vlastně hodnotnější nebo větší sportovní výkon než na těch současných moderních kolech, které mají převody a tak dále.
Tak já tak asi poslední nemůžu, aby to nevypadalo, ale bylo takové pikantně velice, jako možná v ten moment takové zajímavé, když na Tour de France jsem tady dojel nakonec na to Champs-Élysées i v tom stavu po tom pádu, tak přišel za mnou jeden novinář. No, bylo jich víc, ale jeden z nich řekl, víte co, já mám pocit, že by Armstrong s Ulrichem měli vrátit licence.
Když se vrátíme ještě k tomu unikátnímu slovensko-českému projektu na podporu onkologicky nemocných pacientů, tedy na kole dětem, tak vy jste projeli vlastně od východu Slovenska až na západ Čech. Jaké to pro vás byly postřehy, když jste viděl vlastně trošku z té výšky, nechci říkat z vrchu, z výšky toho vysokého kola bývalé Československo?
No já teda začal bych tou novou sedlicí, kde byl start a pro mě bylo velké překvapení, když jsme tam dojeli a vím, že si to připravili. Já jsem jmenuji Zimovčák a otec pochází z té lokality a najednou tam bylo 30 Zimovčáků. A všichni se ptali, jestli jako máme tu vazbu s kama, z které, samozřejmě já jsem to nevěděl, ale dokonce spustili na mě tou řečí, která je podobná ani ruština, ani ukrajinština, prostě tam ta východná rýna a já jsem nebyl schopen jim odpovědět, protože a tam jsem se cítil trošku možná i zaskočen, ale bylo to výborné, že pochopili, že ano, jsem patřím k ním, jsem jejich, ale jsem už vlastně zase Čech. Takže z toho pohledu toho kola, to Slovensko, ono je nádherné. Samozřejmě vyjíždíte z té hranice, kde jezdí ještě policejní auta, hlídají hranici jako takovou. Takže auta projeli za hodinu třeba jenom 2, takže i takový ten kontakt byl. A ty lidi, ta srdečnost, ta se nedá prostě hrát, a tam je skutečně a vesnice se projížděl, rozhlas hrál, protože to byla událost. Byla to událost, akce na kole dětem.
A to byla první etapa z Nové Sedlice do Košic, ano. Jak byla dlouhá?
150 kilometrů.
Plus minus vždycky?
No ono, to vychá, tak nějak, no ta první 150, pak to mělo 120 a ta nejdelší byla asi 160, nejkratší okolo 90 kilometrů, takže za těch 12 dnů jsme ujeli zhruba 1500 kilometrů.
A lišili se třeba ti, kteří přihlíželi, nebo ti, kteří vás míjeli v autech na Slovensku a v Česku?
No, to se lišili. Na tom Slovensku zastavovali. Jako, a oni křičí, ti lidi křičí prostě. Jo, prostě
fandí.
No ano, asi to je fandění, že, a je tam ten úsměv ve tváři, ten výraz, který je signálem toho, že to snad podporují tu myšlenku tím, že se tváří. On nemůže na to kolo sednout, protože nemá to kolo. Se byla prostě křičí, no mává, skáče. To by bylo hrozně, ale je vždycky výborné, že to vám tu dává tu energii a vlastně ten význam té cesty se zhodnocuje tím, že ty lidé si to vědomí jako takové. Slovensko u nás v Česku bohužel ne všichni. Já jsem měl předu, tak já jsem tady nedokázal nějak posoudit. Jo. Ty lidi, ty řidiči tady znám, ale když byl ten balík 60-70 lidí, takže to byla taková dlouhá šňůra, samozřejmě my ten provoz jsme omezovali, to neříkám, že ne, a pak byli chovaní řidiči, že najížděli na ty kluky zezadu a vyhrožovali a velmi hrubě gestikulovali a ten palc nahoře nebyl, takže tam padaly ostré výrazy a dokonce jsme přibrzdili u benzínové pumpy a dojel tam jeden pán, který řekl, až pojede autem, že nás přejede. Já si myslím, že to jako for nebo jako legrace, ale ten jeho výraz byl tak vážný a tak skutečný, takže jsme ho obstoupili a pak se nějak se zpamatoval a sedl do Škody 105 a odjel. Takže to ne, že by s Škodou 105, že by to nějaký, že by ho chtěl nějakým způsobem, ale on si možná v tom momentě zasloužil takové to mírné zesměšení v každém případě, protože se choval tak, jak lidi se někdy my chováme, no, špatně možná.
Jaký to byl pocit, když jste potom po těch 12 etapách ano. dorazili až do Aše?
Tak ta poslední, předposlední etapa, ta byla z Prahy do Karlových Varů, byla deštivá. To pršelo teda velmi. Protýkám, že ta voda, ta se valila, samozřejmě ten spoj, kdo to zná z Prahy Karlových Varů, takže ten hlavní komunikační je taky komplikovaný, takže tam ty řidiči taky nějakým způsobem, ale tam jsme to vyřešili, že jsme rozdělili peleton na skupiny a bez problémů se to zvládlo. Na do té Aše to byla opět taková malá odměna, že ale pozor, ti lidé všichni v tom týmu si vědomovali, že to končí. Takže bylo jisto takový mírný nádech té smutnosti, že to byl nezapomenutelný zážitek pro ty, co to viděli poprvé, co jeli vlastně v tom týmu a viděli třeba i to kolo, jak se chová, jak to jede a takové ty někdy i ty momenty, že si mysleli, tak to asi ne, to není možné, to jako nepojede, nebo... Takže ty lidi, co se k nám přidávali, někteří třeba s námi jeli, chtěli jelit etapu, měli představit, že půjdou etapy 3 a po jedné etapě zjistili, že to tam je pro ně poměrně vysoké, takže skončili a přijeli se k nám v nějakém jiném úseku, takže do té Aše ten cíl byl to výborné, že je konec, ale pak musím přiznat i tu zásadní věc, že za 2 hodiny jsme se rozjeli a vlastně byl konec.
Znamená to tedy, že jste založili tradici?
Tak to bylo původně myšleno a dneska můžu potvrdit, že jestli se nestane nic mimořádného, že se třeba nerozloučíme nějakým způsobem navždy, takže by to pokračovalo dalšími roky a my už teď připravujeme ročník 2, ale pozor, pojede se z Aše, to znamená z Česka, do Nové Sedlice na Slovensko a jinou trasou podotýkám.
Máte spočítáno, kolik ten projekt v tom prvním nebo možná nultém ročníku vynesl?
Takže ty kliniky byly, každá ta klinika, na každou kliniku, samozřejmě říct můžu to číslo, byl předán šek na 100 000 korun. Takže toto jsou prostředky, které nějakým způsobem těm klinikám pomůžou, my je poskytneme. A tady bych chtěl říct, i když se bavíme o té podpoře toho projektu, takže ty lidi zakoupením, ale potkal jsem i člověka, který s námi kousek jel a je to anonymní podporovatel, který řekl, pan Zemovčák, já, mně se to líbí, já vám pomůžu a skutečně my, než jsme dojeli, tak on nám ty prostředky na konto poslal, takže já bych i toto cestou chtěl těmto lidem poděkovat, kteří uznali, že ta poctivost a ten význam toho projektu má své opodstatnění a že to není hra na to, že jsme my nějací hrdinové nebo nějaké hvězdy, v žádném případě.
Takže www.hicbic, tedy hicbic, tak se to píše, .cz, tam najdete další informace. A naším hostem je Josef Zimovčák. Tady je Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Hosta do domu. Dnes si povídáme s Josefem Zimovčákem, který se 8. června vydal z Nové Sedlice na Slovensku, tedy vlastně z toho úplně východního cípu někdejšího Československa a po 12 etapách s přáteli dospěl až do Aše, tedy do západního cípu České republiky. Ta akce se jmenovala Na kole dětem a byla to bohulibá záležitost. Za těch 12 dní jste určitě nazbírali spoustu příběhů, historek a setkání a možná příjemnějších, než třeba bylo s tím řidičem, který vám vyhrožoval, že příště si to zdržení s vámi vyřídí.
Ten řidič zaslouží si tu pozornost, proto aby to bylo něčím nenápadně okořeněno, ale jinak je vlastně nepodstatný a my už o něm nevíme. Jo. Ty lidi tak se vyskytují, ale tady by možná jedna, ty starty vždycky byly zajímavé tím, že jsme potom dojezdu večer, ráno snídaně a dávají se dohromady kola, tým a oblečení a nápoje. Takže takový správný šrumec a etapa, která se jela shodou okolností z Prahy do Karlových Varů, byla ta etapa deštivá a startovali jsme v Hostivicích. Takže v Hostivicích se všechny kola vybalili, start, zamávali jsme na obecní úřad a ztratili jsme se z Hostivicích. V Karlových Varech jsme v cíli a přichází novinář nebo fotograf Tomáš, který na tom kole s námi a dělá ty krásné obrázky a říká, kde mám kolo? To kolo prostě nebylo, ale podotýkám kolo za těch, ty super kola stojí možná bratru 100 tisíc korun. Dobře, už bomíreně, to je, bavme se o 50 tisících. Takže ten Tomáš byl zoufalý, kde to kolo je a tam jsem poprvé viděl, že ho znám, toho chlapce, vyrovnaný borec, pracující, jo, byl trošku už naštvaný, že jsme to kolo mu vytáhli a nechali ho tam. Představte si, že skutečně napadla myšlenka, zavolejme na ten obecní úřad a touto cestou děkuji vážené místostarostce, nebo když to řeknu, úřednice, to zní velmi hloupě, ale zaměstnankyně toho obecního úřadu, která si všimla, když jsme odjeli, takže to lidi sledovali v tom dešti, že tam zůstalo jedno kolo opřené o patník. A oni to kolo skutečně schovali, takže ten Tomáš se s tím kolem setkal, takže to je další obrovská radost, která je spojená tady s tím. Ty dojezdy bývaly, ty města byly, jak jsem tady řekl, Košice, Revúce, Banská Bystrica, velké, menší. Tady takové kouzelné poznání, že když ta etapa končila v nějakém třeba městě, bavme se Brno, nebo, že tam je obrovská koncentrace lidí. Tak jsme sázeli to, že tam ty lidi budou, taky byli. Ale nedá se to srovnat s přijetím třeba ve Vesi nad Moravou, nebo v Heřmanově městci, kde ta obec skutečně tím žila, tam byla celá škola a ta atmosféra, ta se opět nedala nějak připravit, že ten význam daleko víc stoupl a proto my i ten další ročník se budeme snažit ten peleton dovést do těchto menších měst a tam s těmi lidmi nějakým způsobem to oslavit.
Mluvili jsme o tom, že jste v těch jednotlivých nemocnicích předávali šek na 100 tisíc korun, ale ono o ty peníze možná nešlo v první řadě, protože šlo také o to dát najevo i těm pacientům, že na ně někdo myslí, že jim chce pomoct a jak oni to brali, jak oni k tomu přistupovali.
No to je ta nejpodstatnější věc, o které v podstatě člověk by se mohl bavit celé hodiny, protože to je to, ty peníze, ano, ale ta částka skutečně, když v tom rozpočtu 220 miliard zdravotnictví, je to kapička v moři. Ale věřte mi, že návštěva těch klinik, těch dětí a těch rodin, těch maminek, tatínků, když tam jsou, takže bylo to konkrétně v Brně, jsme přijeli na tu kliniku a než jsme přijeli, tak šel nějaký shot v televizi, že tak se probíhá, že jsme v Brně a tak jsem akorát v momentě tam přišel, když to se vysílalo a ty děti nechápali, dívali se na mě, na severu, na zimu, prostě ty lidi, co tam byli v tom týmu. A ptal jsem se maminky, že jestli pochopila ten význam toho projektu, nebo proč to jedeme. A maminka skutečně tekly slzy a řekla, pochopila. A to byla pro mě ta odměna, pro nás všechny, že to skutečně ty peníze nejsou až tak v tomto momentě důležité a je to o tom soužití nebo vyjádření obdivu, úcty, respektu a hlavně podpory toho, že víme o nich, jsme tady a s vámi se rádi podělíme o tuto radost toho života, která teda je. Tady bych možná mohl říct i ty příklady konkrétní těch dětí, těch vyléčených dětí. Byla to Viktorka v Praze, která ten šek předala přímo tomu přednostovi. V Bratislavě to byl ten Myško, toho Mirov chlapec, takže ty děti ve věku 9-10 let, oni to ani věděli, jo. Tu zkušenost mají obrovskou, ale v tomto momentě předali šek a když měli něco říct, tak řekli, ano, tady jsou ty peníze. Takže nic víc, nic méně a to vlastně samozřejmě stačilo.
Budete v průběhu roku, než se pojede ten druhý ročník, nějakým způsobem on dobročinnou akci připomínat?
Ano, tak my připravujeme teď brožury, které chceme odeslat do všech škol v rámci republiky, do všech měst a obecních úřadů, tak to jsou 6,5 tisíc obcí, 2 tisíce škol, kde bychom informovali o tomto projektu, který proběhl a zároveň i ty děti vyzvali tady k té podpoře. Současně probíhá celoročně, je to naše partnerka paní Eva Kupková, Schwinzeigling, prostě to šlapání do pedálu na speciálním sedátku, takže to jsou akce, kdy ty lidé přispívají na tento náš projekt a dneska můžu se pochlubit, že se jim povedlo pár desítek tisíc korun už vybrat.
Naším hostem je Josef Zimovčák. Josef Zimovčák, náš dnešní host, je jezdec na vysokém kole a kdybychom měli teď začít vypočítávat všechny vaše úspěchy, tak by nám asi čas do konce našeho setkání už nevystačil. Tak jenom ty nejvýznamnější. Vy jste držitel světového rekordu z roku 1996, tehdy na brněnském velodromu jste za 24 hodin najel 522 250 kilometrů. Jenom pro zajímavost, ten dosavadní rekord platil 105 let, takže dá se předpokládat, že hned asi jen tak někdo ten rekord nepřekoná, nebo co to soudíte vy?
Tak já jsem teď, ano, to bylo, co já jsem teď slyšel, no vlastně už pár roku zpátky, Manfred Čížek, můj kolega, co jsme jeli napříč Amerikou cestu, tak ujel, nevím, jak to bylo oficiálně, protože tento rekord byl tam notář a tak dále, doping, test, ale...
V tom vašem případě.
Ano, v tom mém případě. No,
protože to bylo naprosto, zapsáno do Guinnessových
knih. Tak, přesně rekordu. Tak, naprosto oficiálně. Takže jsem slyšel číslo 540 kilometrů, že zřejmě odjel ten Manfred Čížek, takže tím to zřejmě mě překonal, no, abych byl zase... To jsem, to číslo teda jsem slyšel,
no. Dobře, no, tak vám tehdy bylo 40 a jestli se nepletu, tak máte v úmyslu za těch 6 let, jestli dobře počítám, zkusit ten rekord překonat po těch 20 letech.
No, to je, dobře, tak to mělo být malé překvapení, ale už jste takto pěkně tady nakousl. Je to tak, jestli člověk zase... Budete-li zdrav, že? To je otázka. To štěstí, což o čem jsme se bavili dneska vlastně celou tu část, kdy být zdravý je to asi nejcennější, co máte. Takže je to pak už i prvek mírné drzosti a možná už odhaje nebo ta pošetilosti nebo bláznoství. V těch 60 letech, kde si tady dožiju, to mě bude skutečně za těch 6 let zhruba plus mínus, takže bych pokusil se, nechci říct překonat nějaký rekord, ale odjet si 24 hodin na vysokém kole.
Kolika násobný mistr světa v jízdě na vysokém kole na jednu míli jste?
Tak ono to za tu můj kariéru to vyšlo 8krát, takže poprvé to bylo v Anglii Peterborough v roku 1994 a pak se to skládalo v rámci České republiky dvou mistrovství světa v Německu, Holandsku, závody byly v Austrálii, takže ono, já abych byl přijímu, si přesně nepamatuju, kde to bylo, jak to bylo, ale vím, že to asi tak tolikrát bylo.
Co pro nás je nejtěžší disciplína, budeme-li mluvit o těch závodech?
Tak ono, je... Tak jezdí se závod na 100 mil, tak ten už vyžaduje opravdu tu přípravu a možná, že pak ale pozor, v Austrálii byly závody trošku už neúplně tak závodní, ale třeba jízda pomalosti.
Pomalosti?
Ano, kdo nejpomalec odjede nějaký úsek, tak může se stát a nespadne, může se stát dokonce kontinentálním mistrem Austrálie. Mm-hmm. Tam je také bráno, takže možná, že až tyto, ne až takové, ty upřímně řečeno sportovní, nebo možná jsou, ale mně se to zdá, že tak to nějak neovládám. Si techniku kola, ano, ale neumím třeba na kole úplně stát a číst noviny, jak to kluci dělají. Neumím na kole šlapat jednou nohou a druhou. Prostě na tom si dělají krásné kousky. To je normálně cirkulace vystoupení. U nás to je, tak je kamarád Staňa Cink, pak je to Staňa Kalina. To jsou hvězdy toho českého peletonu velice operistického, kteří na těch kolech dokáží krásné kousky. Dokonce i klub, český klub v Praze, který je to gymnastika reje nebo kultura pohybu, kdy vlastně to sestava, kterou jezdí 9 borců a krásně se mí a když ty lidi se na to dívají, tak šílí a tleskají a tady si na Zimovčáka samozřejmě nikdo nespomene, protože toto je ta nádhera toho projevu té kultury, toho pohybu a toho, té historie jako takové. Takže tito borci to přenášejí na ty lidi a dávají světu na vědomí, že to kolo je nádherné i na ten, když se na něm jede v tom dobovém oblečení.
Kolik pádů máte ročně?
No ty pády, to je samozřejmě, to je kapitola sama o sebe. Většinou tak jednou za rok spadnu. A když už nepadám, když už teda jako stále se nic nepřichází, už to je pro mě podezřelé. A pak, když už spadnu a mám to za sebou, mě se hrozně uleví. Teď akorát vždycky si přeji, aby ten pád byl co nejméně mě devastující nebo s těmi následky. Vždycky dobře, když mám zlomenou ruku nebo nějaké oděrky, To s tím problém nemám, to vím, ale vlastně mám, ono už dneska každý pád mě hrozně bolí. Ono bolelo předtím, ale nějak jsem, mě to nedocházelo, dneska padat se moc nechcete. No.
Jestli se nepletu, v roce 2013 bude stát Tour de France, je to tak?
Ano, 2013, výborně, to je, ano, to jsem, to bych se možná už mohl říct dneska, když to ještě vlastně času dost, takže to bude stát Tour de France a já se svými přáteli jsme se nějak dohodli, že znovu, já jsem v roku 2005 a po těch 8 letech bych se raně ještě vrátil v tom programu profesionálních závodníků, že pojedem den před tím peletonem a to je další taková výzva pro mou olympiádu, na kterou bych se rád připravil a to je další cíl a shodou okolností v roce 2013 bude i mistrovství světa historických kol ve Veselí nad Moravou, to znamená v České republice a Veselí nad Moravou s tam bydlím a 2013 je přesně 20 let, kdy jsem vstoupil do toho světa vysokých kol.
To říká Josef Zimovčák, jenom doufám, že ta stát Tour de France pro vás nebude tak dramatická jako ta zatím poslední, kdy jste i přes těžkou havárii a četná zranění vlastně tour dokončil, jste prý utekl z nemocnice tehdy.
No to bylo ten pádon, samozřejmě dneska už to musím říct, že on mě v podstatě i pomohl k té popularizaci mé osoby toho projektu, že i francouzský novinář, který mě pak blahopřál a já říkám, k čemu mě blahopřejete a on řekl, no, že jste dojel, že jste tady, že jste spadl, jo. Dokonce tam někde nazvali Meresie z Prahy, který po tom zranění se tam objevil v tom cíli a byla taková výzva pro ty lidi, kteří to sledovali, že pak buď brali, že jsem blázen, nebo že jsem normální. A já jsem pak těžko vysvětloval, že z nemocnice jsem odešel, protože jsem ani praskou lebku, ani zlomenou nohu a že ty zranění, které byly, ty vyražené zloby, zlomená čili, zlomené žebro, nejsou až tak fatální.
Že šlapat se s tím dá.
Že šlapat se s tím dá, přesně tak.
Jaký to byl pocit, když vám tehdy na Champs-Élysées prý vlastně aplaudoval celý svět?
To nevím, jaký to byl svět, ale já si přesně tu skupinku vybavuji, když jsem to jste po takovém páru, takový otřes mozku, že stále omdlevá, takže tak jsem padl z takového stavu, kdy dojel Mr. Armstrong a tam lidi samozřejmě byli nadšení a tak takovém tom spolospánku, no v tom takové to bdělosti jsem říkal, sakra, by už teda, a že to snad přehání, vyjádřil jsem se hrubě jist teda. A teď jsem tak to oko otevřel a teď jsem viděl, že ty lidi stáli kolem mě a tleskali mě teda. To byl takový hlouček, tak to bylo takové velmi milé a myslím, že dokonce člověk i v těchto, jak je v tom stavu, i když se nepřipouští, ale dokonce mu tečou slzy. No.
Veselský velocipedista na historickém kole Josef Zimovčák je hostem setkání Českého rozhlasu 2 Praha. Kolik v tréninku musíte najezdit kilometrů měsíčně?
Takže před tou začátkem sezóny, před těmi projekty to vychází, je pravda, že jezdím prakticky skoro pravidelně na Majorku, tam začínám takovou tu sezonu, pak jezdíme na Korziku, to jsou nádherné lokality, kde se dá krásně trénovat okolí duben, květen. Takže zhruba před tím startem takových těch závodů, když jsem odjížděl na Tour de France, tak jsme měli, tak jsme najeli to zhruba okolo 7-8 tisíc kilometrů. Takže je potřeba pár těch tisíc kilometrů najet, aby skutečně jste byl v té správné kondici, nehledě na to, že pro vás sezona končí někdy na podzim a v prosinci už zase začínáte, takže ono vlastně ten sport, zaznělo tady, že skutečně jsem amatér, ale v těchto, ten přístup jako té zodpovědnosti je dá se srovnat s profesionální jako takovými.
A není to činnost příliš osamocená?
No, ono, ten trénink, ano, ten trénink je, protože já z kolektivní sportu jsem zkoušel hrát chvilku volejbal, ale pak ten byl výborný a i fotbal jsem hrával a pak jsem zjistil, že mi ten míč překáží. Takže jsem atletika, cyklistika, individuální sporty. No, ale tady bych chtěl říct, že ten trénink, ano, ale potom, když ten projekt nějaký vznikne a vlastně se realizuje, tak pak je to ten tým lidí, bez kterých já bych nebyl schopen zvládnout žádnou tu akci. Masér, lékař, mechanik, fotograf, přátelé, řidiči, kteří, o kterých se teda ani tak nemluví, jo, kteří jsou tak nenápadně stále v pozadí a já jdu na tom vysokým kole, jdu na kolech nízkých a oni fotí mě teda, no ale samozřejmě ti kluci v tomto já si hrozně vážím a jsme velmi dobří přátelí, kamarádi, když hodně slov třeba si neřekneme, oni přesně uznají moji náladu, můj stav, takže oni se chovají, zní to tak, ne že by po špičkách, ale prostě buď mě nechají, nebo vždycky v ten správný okamžik Petr Janský, to je borec, který mě podává to pití, pán doktor Spáč, lékař, který přesně vědí, jak už, co by měli a A to je ta má jistota. To je má jistota, kromě samozřejmě rodiny, takže i tento tým lidí, kteří mě doprovází, to jsou lidé, bez kterých by Zimovčák vlastně neudělal vůbec nic.
Jak se vám daří dělit čas mezi trénink, závody, rodinu a práci?
Tak je to o tom vždycky na úkor něčeho. To musím přiznat, nejvíc to skáče zřejmě, no pravděpodobně ta rodina, pak ta práce, protože to je ekonomie, kterou potřebujete, takže ta se nedá, no a pak je to i o tom, dalo by se říct, si pohodlí, které se vám nabízí, televize, odpočinek, takže to třeba ráno stáváte v 5, v 6, jede trénink 3 hodiny a v 9 jste připraven v plné hodnotě a síle potýkat se s pracovními problémy. Takže je to o tom, jak si to rozvrhnout a třeba upřednosti ten trénink před nějakou zábavou.
Vy jste vydal knihu o své cestě napříč Amerikou, tehdy jste za 28 dní ujel 4356 kilometrů, bylo to z Los Angeles do Jacksonville. Chystáte něco podobného nebo uvažujete o nějakém podobně střeštěném projektu?
Ta Amerika byla dneska po těch letech byla nádherná. No. Možná, že bych se tam třeba tu Ameriku chtěl někdy na to vrátit, ale já mám pocit, že je mě tolik, kolik mě je a kolik je konec, takže to možná, že už to období pro mě není, abych to zvládl, ale tady bych, já bych to doporučil, popřál někomu, kdo na to má chuť a jde do toho. Ať se rozhodne a udělá pro ten v tom svém životě nějaký krok, na který třeba, z kterého by měl radost, tak. Měl radost, dám ho říct, dobře. A mě srovnalo v tom, že nemůžeme, já to řeknu velmi hrubě, sežrat všechno. A že jsou věci mezi nebem a zemí a je potřeba se k ním takto stavět.
A když jste tehdy šlapal přes Kalifornii, Arizonu, Nové Mexiko, Texas, Louisianu, Mississippi, Alabamu a Floridu, nebylo vám líto, že nemáte čas se někde zastavit, dát si tam třeba pivko nebo vůbec vykoupat se? Na to asi čas nebyl.
Ne, to ne, to je denně 100 mil. A akorát, je zvláštně, to vůbec mi nenapadlo, že bych chtěl, no prostě jedete, ale pak, když jsme dojeli na Floridu, jako vlastně ten cíl, Jacksonville, a jak já jsem chtěl strašně domů, jo. Prostě ta moře nádherné, a tak já dokonce jsem i poslední nějakých $100 dal na přebukování té letenky, abych se dostal domů co nejrychlejc a vůbec mě lákala jako ty pláže, to moře, takže možná, že v tomto mám trošku úchylku, že jsem přesně vím, že doma je to samozřejmě nejkrásnější, my co někde hledáme ve světě a máme to za barákem.
Ostatně, jak už jste prozradil, tak do Veselí nad Moravou teď vlastně přivezete i mistrovství světa?
Ano, mistrovství světa, celý svět skutečně velice pesicky bude, promiňte, bylo to New York, Melbourne, Praha, Brno a Veselí nad Moravou, takže je to velmi jako dojemné a kouzelné.
Takže budeme se těšit, kdybychom zrekapitulovali vaše nejbližší cíle předtím, než se rozloučíme, co vás čeká tedy a co plánujete. Co
tak 5. září bych měl odjet s panem Králíkem a svými kamarády do Anglie, kde se jednou za 10 let pořádá závod na 3 hodiny na vysokých kolech, kde jsou pozváni nejlepší velocipedisté na světě. Je to charitativní akce, která má posloužit k pomoci dětem, takže je to velmi i příznivé s tím projektem, takže byl jsem pozván, tak tam pojedeme. Pak to bude cesta na radět. Teď do 21. nejbližší termín je to Ždánický histopetál u nás na Moravě, kde se sjede ten klub velocipedistů, kde je to parálízda v oblečení a takové ty věci. No a pak je to rok 2011, druhý ročník na kole dětem.
No a ten se pojede tedy jinou trasou, než byl ten první a bude to obráceně z Aše až do Nové Sedlice na Slovensku. Jak relaxujete, jak odpočíváte? Vy jste říkal, že na to vlastně čas není.
No, tak tady bych nechtěl, že až úplně bych se ze všeho hroutil. Odpočívám třeba, když já dokážu, když jedu autem a to tím, že vlastně zmírníte, že nejedete 160, jedete 130 a dodržujete ty předpisy. To je kouzlo. To bych doporučil jako takovou relaxaci dodržovat předpisy. A věřte mi, že to hodně funguje, že prostě najednou, oni jsou nastaveni na to, abychom bezpečně dojeli, a působili na té vozovce možná někdy až nezvykle slušně, ale já bych to doporučil posluchačům, aby se někdy zkusili.
Naším hostem byl Josef Zimovčák, velocipedista, cyklista, který jezdí na vysokém kole a také propagátor vlastně jízdy na vysokém kole. Kolik lidí se vám podařilo získat pro tenhle ten sport?
Takže kde bydlím já, to znamená Ostrožsko na Moravě, Veselsko, Hradišťko, takže tam je takový zhruba 20 přes 20 lidí, kteří jezdí na vysokých kolech, a to je pro mě velká odměna.
Pane Zimovče, jak se daří, děkuji za návštěvu ve studiu a bylo to příjemné setkání. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a posluchačům vše dobré.